5-րդ գլուխ Տրավեմյունդեի ճանապարհն ընթանում էր ուղիղ, գետում երթևեկող լաստերին համընթաց, և նավարկելի մասերից հետո էլ նույն ուղագիծ ճանապարհն էր. Այն երկուսին էլ հրաշալի ծանոթ էր. Գորշավուն խճուղին արագությամբ սահում էր Լեբրեխտ Կրյոգերի Մեկլենբուրգյան ծանրամարմին աշխետների խուլ ու համաչափ կտկտացող սմբակների տակ. Թեև արդեն այրում էր, իսկ փոշին նրանց աչքից ծածկում էր առանց այն էլ աղքատիկ շրջակայքը. Ընտանիքն այդ օրը որպես բացառություն ճաշել էր ժամը 1-ին, իսկ ուղիղ 2-ին քույր ու եղբայր դուրս էին եկել տանից. Այդպես ժամը 4-ից մի քիչ անց նրանք հույս ունեին տեղ հասնել, որովհետև եթե վարձու երկտեղանիներին դրա համար 3 ժամ էր հարկավոր, ապա Կրյոգերների յոխենը բավականին պատվախնդրություն ուներ, որ ճանապարհն անցներ 2 ժամում. Տոնին օրորվում էր երազային կիսանիրհի մեջ, հարթ և մեծ ծղոտե գլխարկը գլխին. Նա անպաճույճ կարված, բայց նրբագեղ շրջազգեստ էր հագել, որ նույն գորշ կանաչավուն գույնն ուներ, ինչ կրեմագույն ժանեկաշերտերի բաժանված հովանոցը, որը հենել էր կարգի ետնածածկին. Խաչկապավոր ճերմակ գուլպաներով և կոշիկներով ոտքերը նազելիորեն իրար վրա երկեցել. Նստել էր ամբրնազբոսիկ և անկաշկանդ, փոքրինչ ետնկած, ասես ծնվել էր կարգով երթևեկելու համար. Թոմը արդեն 20 տարեկան հրաշալի նստող կապտագորշավուն կոստյումով իր ծղոտե գլխարկը ետ էր քաշել և իրար ետևից ռուսական ծխախոտներ էր ծխում. Նա թեև դեռ պատանեկան դիմագծեր ուներ, բայց բեղմորուքը, որ ավելի մուգ էր, քան մազերն ու թարթիչները, սկսել էր թափով աճել. Իր սովորության համաձայն նա մի հոնքը փոքրինչ վեր էր ձգել, նայում էր փոշու ամպին և խճուղու եզրերին ետ փախչող ծառերին. Տոնին ասաց. «Ես ոչ մի անգամ Տրավեմյունդե գնալու համար այնքան ուրախ չեմ եղել, ինչքան հիմա»։ «Նախ և առաջ հայտնի պատճառով, Թոմ, դու ամենևին էլ մի ծիծաղիր ինձ վրա»։ «Ես սիրով կուզենայի ոմն մի զույգ ոսկեդեղին այդ ամորուսներից մի քանի մղոն էլ հեռու փախչել»։ «Եվ բացի այդ, Շվարցկոպֆների մոտ դա մի անգամային նոր Տրավեմյունդե պետք է լինի, հենց ծովի մոտ»։ «Այս անգամ ես ստիպված չեմ լինի առողջարանային հասարակության մեջ ձանձրանալ, խոստովանում եմ, այն ինձ բոլորովին չի ձգում. Էլ չեմ ասում, որ այդ տիպն այնտեղ ամեն ծակուցուկ գիտի. Նա առանց նեղություն քաշելու վստահ եղիր, մեկ էլ հանկարծ օրերից մի օր երջանիկ ժպիտը երեսին հանկարծակի կհայտնվի կողքիս»։ Թոմը նետեց ծխախոտի թնջուկը և թիթեղյա գլանատուփից, դա կոնսուլի ռուս գնորդներից մեկն էր նրան նվիրել, որի կափարիչին գայլերից հետապնդվող եռածի էր դրվագված, նորը դուրս քաշեց։ Վերջին ժամանակներս Թոմը պարզապես սիրահարվել էր այդ փողածայրուկներով բարակ ու թունդ գլանակներին։ Նա դրանք ծխում էր մեկը մյուսի ետևից, և անտանելի մի սովորություն էր ձեռք բերել. ծուխը խորունգ թոքերն էր քաշում, այնուհետև խոսելիս նորից դանդաղ բաց էր թողնում։ «Իրոք», ասաց նա, «առողջարանի զբոսայգիներում համբուրգցիները վխտում են. ասենք դրա տերն էլ կոնսուլ Ֆրիչեն հենց համբուրգից է. հայրիկն ասում է, որ նա հիմա ամեն մի վարկյան հսկայական եկամուտներ է ստանում. բայց եթե դու գոնե երբեմն այնտեղ չայցելես, հետաքրքիր շատ բան բաց կթողնես. ես կարծում եմ, որ Պետեր Դոհմլանն արդեն այնտեղ է. այս ամիսներին նա քաղաքից միշտ մեկնում է. նրա գործը ոնց որ ինքն իրեն առաջ գնա. շան բախտ ունի իրոք. ծիծաղելի է. ահ, կիրակիներն այդտեղ կլինի նաև Քերի Յուստուսը, փոքրինչ օդ շնչելու և պտուտակախաղերին մասնակցելու. Մոյլենդորպֆներն ու Կիստեն Մակերները, կարծում եմ, արդեն լրիվ այնտեղ կլինեն. Հագենշտրոյմները նույնպես»։ «Բա ոնց, իսկապես որ, առանց Սառա Զեմլինգերի ինչպես կարելի է»։ «Իմիջի այլոց, նրա անունը Լաուրա է, ճստիկս, արդարացի լինենք»։ «Չեմ կասկածում, որ Յուլխենն էլ է նրա հետ»։ «Յուլխենն ուզում է այս ամառ Ավգուստ Մոյլենդորպֆի հետ նշանվել»։ «Եվ նա, վստահ եղիր, դա գլուխ կբերի»։ Այդ ժամ նրանք հասարակության մեջ վերջնականապես կհաստատվեն։ Գիտես ինչ, Թոմ, դա ուղակի վրդովեցուցիչ է։ Այդ բախտախնդիրները, բոլոր այդ կարգի ընտանիքները, բան ասացիր, Շտրունկ և Հագենշտրոյմը գործարար աշխարում մեծ հաջողություններ ունի, սա է կարևորը։ Իհարկե, իհարկե, բայց թե ով չգիտի, թե ինչ միջոցներով են նրանք հասնում դրան։ Սողալով, դու գիտես, առանց պատվի և պատշաճության։ Գիտես ինչ է ասել պապիկը Հինրիխ Հագենշտրոյմի մասին։ Նրա եզն էլ կծնի։ Ահա, սա նրա բառերն են։ Այդպես է թե ոչ, բայց դա հիմա միևնույն է։ Փող ունես, մարդ ես։ Իսկ ինչ այդ նշանադրությանն է վերաբերում, դա մի անգամայն հասկանալի գործարք է։ Յուլխենը Մոյլենդորպ կդառնա, իսկ Ավգուստը հրաշալի պաշտոն կստանա։ Ահ, դու նորից որոշել ես ինչ ճղայնացնել, Թոմ, դրա համար էլ այդպիսի բաներ ես ասում։ Ես արհամարում եմ այդ մարդկանց։ Թոմը սկսեց ծիծաղել։ Աստված իմ, բայց ես չեմ կարող նրանց հետ հաշվի չնստել։ Վերջերս հայրիկն ասում էր, ապագան նրանցն է։ Երբ օրինակ Մոյլենդորպֆները և հետո Հագենշտրոյմներն իրոք, որ ընդունակ մարդիկ են, չես կարող ուրանալ։ Հերմանն արդեն գործի մեջ շատ օգտակար մարդ է դարձել։ Իսկ Մորիցն էլ, հակառակ իր թույլ առողջության, փայլուն կերպով ավարտեց դպրոցը։ Հիմա նա իրավաբանություն է սովորում, և ասում են մեծ հույսեր է ներշնչում։ Շատ լավ, բայց ես, Թոմ, չափից դուրս ուրախ եմ, որ համենայն դեպս կան նաև այնպիսի ընտանիքներ, որոնք կարիք չունեն նրանց առաջ մեջք ծռելու, և որ օրինակ մենք, Բուդենբրոուքներս, այսպես թե այնպես… Այ քեզ բան, ասաց Թոմը, այդ դեպքում պետք է ասեմ, որ մենք էլ գլուխ գովելու տեղ չունենք, ամեն մի ընտանիք իր վերքոտ տեղն ունի։ Յոխենի լայն թիկունքին մի հայացք ձգելով, նա ձայնը ցածրացրած շարունակեց. Օրինակ, թե ինչ է կատարվում Քերրի Յուստուսի հետ, միայն Աստված գիտի։ Հայրիկը նրա մասին խոսելուց միշտ գլուխն է թափահարում, իսկ պապիկն արդեն մի քանի անգամ ստիպված է եղել մեծ գումարներով նրան փրկել։ Եվ մեր քերորդիների մոտ էլ ամեն ինչ կարգին չի։ Յուրգենն ուզում է շարունակել ուսումը, բայց ահա ոչ մի կերպ չի կարողանում ավարտական քննություններին հասնել։ Իսկ ինչ Յակոբին է վերաբերում, ասում են, որ Համբուրգում, Դալբեկ և ընկերությունում նրանից ամենևին էլ գոհ չեն։ Նրան փողը ոչ մի կերպ չի բավականացնում, թեև լիովին ապահովված է։ Ինչ Քերրի Յուստուսն է զլանում, ուղարկում է մորաքույր Ռոզալին։ Չէ, իմ կարծիքով, մենք էլ մեր չափը պետք է ճանաչենք։ Իսկ եթե դու ի դեպ կամենում ես Հագենշտրոյմների հետ չափվել, ուրեմն դու պետք է Գրյունլիխի հետ ամուսնանաս։ Մենք ճանապարհ ենք ընկել, որ այդ մասին խոսենք։ Այո, այո, գուցե թե ես այդ անեմ, բայց հիմա չեմ ուզում այդ մասին մտածել։ Ես դա ուզում եմ մոռանալ։ Մենք հիմա Շվարցկոպֆների մոտ ենք գնում։ Ես նրանց ախեր բոլորովին անծանոթ եմ։ Հաճելի մարդիկ են։ Օ, Դիդերիխ Շվարցկոպֆի պես տղա չես ճարի։ Նա իր մասին այդպես է արտահայտվում փունջի 5-րդ բաժակից հետո։ Մի անգամ նա մեզ մոտ գրասենյակ էր եկել, և մենք միասին ծովային ակումբ գնացինք, խմելու մեջ առյուծ։ Նրա հայրը նորվեգական լաստանավի վրա է ծնվել, հետո այդ գծի վրա էլ նավապետ է դարձել։ Դիդերիխը լավ դաստիարակություն է ստացել, ավակ բոցման։ Սա պատասխանատու և բավականին լավ վարձատրվող աշխատանք է։ Նա հին ծովային արջ է, բայց կանանց հետ վարվել գիտի։ Սպասիր, նա դեռ իրեն քեզ ցույց կտա։ Ահա թե ինչ, իսկ կինը? Կնոջը չգիտեմ, պետք է որ հաճելի կին լինի։ Իմիջայլոց նրանք մի որդի ունեն։ Իմ ժամանակ վերջին, թե նախավերջին դասարանում էր, հիմա երևի ուսանող է։ Նա իր ծովը։ Եվս քառորդ ժամ ու… Մատխաշ հաճարենիների ծառուղով նրանք ընդհուպ մոտեցան ծովին, որը կապույտ և խաղաղ փռված էր արևի տակ։ Երևաց փարոսի կլոր դեղին աշտարակը, իսկ մի քիչ հետո նրանց աչքերի դեմ հայտնվեցին ծովախորշն ու ափի պատնեշները, քաղաքի կարմիր տանիքներն ու փոքրիկ նավահանգիստը, նավերի առագաստներով ու ճոպանացանցերով։ Նրանք առաջին տների միջով առաջանցան, ետ թողեցին եկեղեցին և սլանալով գետի երկայնքով ձգվող առաջին գծով հասան հիանալի փոքրիկ տանը, որի ծածկապատ ջգամբը խաղողի խիտ որդերով էր շրջափակված։ Ավագ Բոցման Շվարցկոպը կանգնել էր իր տան դռան առջև, և երբ կառքը կանգ առավ, ծովայինը գլխարկը վեր բարձրացրեց։ Նա թիկնեղ ու գիրուկ մարդ էր, փշփշոտ մորուքով, որ հովհարաձև ձգվելով մի ականջից մյուսներ հասնում։ Նրա ծխամորճի ծանրությունից մի կողմ ծրված բերանը, որի վերին շրթունքը մաքուր սափրված էր, կարմիր էր ու ուռուցիկ, և դեմքին պարզունակության ու արժանապատվության արտահայտություն էր տալիս։ Ջերմակ պիկեից բաճկոնակը փայլում էր չկոճկված ոսկեկար պիջակի ներքո։ Նա կանգնել էր ոտքերը լայն դրած և փորը մի փոքր առաջ ցցած։
«Ինձ համար պատիվ է, իրոք օրիորդ, ես չեմ չափազանցնում, որ դուք մի առժամանակ շնոր եք անում ապրել մեզ մոտ»։
Նա ուշադրությամբ օգնեց Տոնիին կարգից իջնել։
«Հարգանքներս, պարոն Վուդենբրոկ, հույս ունեմ պարոն կոնսուլն իրեն լավ է զգում»։ «Տիկին կոնսուլուհին նույնպես»։ «Ամբողջ սրտով ուրախ եմ»։
«Դե համեցեք, ներս համեցեք»։
«Իմ տիկինն արդեն ինչ-որ փոքրիկ նախաճաշ է պատրաստել»։ «Դուք կարող եք կարգը Պեդերսոնի իջևանատանը կանգնեցնել»,
ասաց նա կառապանին, որ ճամպրուկներ ներս տանում։
«Այնտեղ քո ձիերին անմիջապես կկերակրեն»։ «Դուք գուցե այս գիշեր մեզ մոտ մնաք, պարոն Վուդենբրոկ»։
«Ինչպես թե ոչ»։ «Ձիերը պետք է մի քիչ գոնե շունչ առնեն»։
«Ասենք միևնույն է, դուք չեք կարող լույսով քաղաք հասնել»։
«Գիտեք ինչ, այստեղ նույնիսկ ավելի լավ է, քան հանգստյան տանը»,  քառորդ ժամ հետո ասաց Տոնին, երբ նրանք ծածկապատ ջգամբում նստած էին սուրճի սեղանի շուրջ։ «Ինչ հրաշալի օդ է, նույնիսկ ջրի մուրների բույրն է հասնում»։ «Ես շատ գոհ եմ, որ այստեղ եմ»։ ծածկապատ ջգամբի կանաչով ծածկված սյուների միջից երևում էր նավերով և բազմաթիվ փոքրիկ նավամատույցներով արևի տաքուր հրատող լայն գետը, իսկ նրա այն կողմում, լաստանավի տնակի մոտ, նավերի հանգրվանատեղ էր, Մեկլենբուրգի առաջ մղված թերակղզյակինկից։ Կապույտ եզրակներով խորուն կապսեները անսովոր կոշտու կոպիտ էին իրենց տան հին ու նրբագեղ ճենապակու համեմատությամբ։ Բայց սեղանը, որի վրա ուղիղ Տոնիի դեմ ծաղկեփունջն էր դրված, չափազանց գրավիչ էր։ Ճանապարհորդությունից հետո սովն արդեն իրեն զգալ էր տալիս։
«Օրիորդը մեզ մոտ լավ կկազդուրվի»,  ասաց տանտիրուհին։ «Դուք փոքրինչ հոգնած տեսք ունեք, եթե թույլ կտաք այսպես արտահայտվել»։
«Ասենք, քաղաքի օդը, պարզ է»։ «Եվ այդ ամեն կարգի պարահանդեսները»։ Տիկին Շվարցկոֆը շլուտ ու պցի պաստորի դուստր էր։ Նա կլիներ մոտավորապես 50 տարեկան, Տոնիից մի գլուխ ցածր էր և բավականին վտիտ կազմվածք ուներ։ Հարթ ու խնամքով սանրված տակավին սև մազերը հավաքված էին խոշորահյուս վարսացանցի մեջ։ Նա ճերմակագործ օձիքով և նույնանման բազկապատներով մուգ մոխրագույն զգեստ էր հագել։ Կոկիկ, մեղմ, սիրալիր, նա եռանդով հյուրերին պատվում էր իր իսկ պատրաստած չամչահացով, որը կաթնասերի շաքարի, կարաքի և խորսխամեղրի հետ դրված էր մակույկաձև հացամանում։ Վերջինիս եզրերը շրջապատված էին մարգարտաշար բանվածքով։ Դա փոքրիկ մետայի աշխատանքն էր։ Յոթնամյա դուրեկան մի աղջնակ, որը շոտլանդական զգեստը հագին, խարտի շահեր, ցից-ցից փոքրիկ հյուսերով, այժմ նստած էր մոր կողքին։ Տիկին Շվարցկոփը ներողություն խնդրեց, որ Տոնիին հատկացված սենյակը, միակը, որ ինքը կարող էր տրամադրել հյուրին, այդքան հասարակ է։ Տոնին արդեն այնտեղ եղել էր, ճանապարհորդությունից հետո իրեն մի քիչ կարգի բերելու համար։ «Ինչ եք ասում, այն շատ դուրեկան սենյակ է»,  ասաց Տոնին։ «Ամենակարևորը, որ այնտեղից երևում է ծովը»։
Նա չամչահացի չորորդ կտորը թաթախեց իր սուրճի մեջ։ Թոմը ծերունու հետ խոսում էր Բուլեն Վևերի մասին, որն այժմ քաղաքում վերանորոգման էր կանգնեցված։ Հանկարծակի ներս մտավ մոտ 20 տարեկան մի երիտասարդ, գիրքը թևի տակ։ Հյուրերին տեսնելով կարմրեց և գորշավուն թաղիքից գլխարկը հանելով շփոթված գլուխ տվեց։
«Ա, որդիս,
ասաց բոցմանը, այսօր ուշ եկար։
Այնուհետև ներկայացրեց,
որդիս է։ Նա ինչ-որ անուն ասաց,
որը տոնին լավ չհասկացավ։
Բժիշկ է դառնալու։ Հիմա եկել է արձակուրդները մեզ մոտ անցկացնելու։
Շատ հաճելի է, ասաց տոնին, ինչպես որ նման դեպքերում նրան սովորեցրել էին։ Թոմը բարձրացավ և սեղմեց նրա ձեռքը։ Երիտասարդ Շվարցկոֆը մի անգամ էլ գլուխ տվեց, գիրքը ցած դրեց և նորից կարմրելով տեղ գրավեց սեղանի շուրջ։ Նա մի չհասակ էր, բավականին վայելչակազմ, և այնքան շիկահ էր, ինչքան որ դա հնարավոր է։ Նորածիլ բեղերը, որոնք փոքրինչ ձգված, ճակատին կարճ կտրած մազերի նման անգույն էին, հազիվ էին նշմարվում։ Դրանց համապատասխանում էր նաև արտակարգ ճերմակ դեմքի գույնը, ասես ծակոտ կենճենապակի, որը ամենաչնչին առիթով իսկ վերից վար թունդ կարմիրով էր ներկվում։ Աչքերի կապույտը փոքրինչ ավելի մուգ էր, քան հոր աչքերինը։ Դրանք նույն, ոչ այնքան աշխույժ, բայց բավականին բարեհոգի և զննող արտահայտությունն ունեին։ Դիմագծերը համաչափ էին ու բավականին դուրեկան։ Երբ նա սկսեց ուտել, Տոնին նկատեց, որ նա արտակարգ գեղեցիկ ատամնաշար ունի, հավասար, ողորկ ու փայլուն, ասես սխկված փղոսկր։ Նրա հագին գորշ գույնի կոճկված պիջակ էր, փակովի գրպաններով, և թիկունքի վերևում հորիզոնական ձգվող ռետինե շերտով։
«Իրոք, ես ներողություն եմ խնդրում, մի քիչ ուշացա», ասաց նա։
Նա խոսում էր դանդաղ և ծանր։ Ծովափին կարդալով ընկա և մոռացա ժամը նայել։ Հետո սկսեց լռությամբ ուտել, երբեմն տակնի վեր քննախույս հայացքներ նետելով Տոնիին և Թոմին։ Քիչ հետո, երբ տանտիրուհին նորից սկսեց Տոնիին եռանդով հյուրասիրել, նա ասաց.
«Խորս խամեղրը հանգիստ կարող եք ուտել, օրիորդ Բուդենբրոկ. Դա մաքուր բնամթերք է. Հետևաբար մի անգամ այն պարզ է, թե ինչ ես օրգանիզմը ցնում. Դուք պետք է լավ սնվեք, իմացեք այստեղի օդը չափազանց սուր է, կնիհարեք. Այն արագացնում է նյութափոխանակությունը. Եթե ձեզ լավ չնայեք, անմիջապես քաշից կընկնեք»։
Խոսելիս նա ըստ իր պարզամիտ և դուրեկան սովորության գլուխը թեքում էր խոսակցի կողմը։ Բայց երբեմն ոչ թե նրան էր նայում, ում հետ խոսում էր, այլ մեկ ուրիշի։ Մայրը քնքշությամբ ականջ էր դնում նրա ասացներին և փորձում էր Տոնիի դեմքին կարդալ, թե ինչ տպավորություն են թողնում իր որդու բարերը նրա վրա։ Այստեղ խոսակցությանը խառնվեց Ծերուկ Շվարցկոֆը։
«Դե հերիք եղավ, պարոն բժիշկ, քո նյութափոխանակություններով. Մենք դրա մասին ոչինչ էլ չենք ուզում իմանալ»։
Եվ նրա որդին ծիծաղելով ու նորից կարմրելով հայացքն ուղղեց Տոնիի ափսեին։ Բոցմանը մի քանի անգամ որդուն դիմեց անունով, բայց Տոնին դարձյալ չկարողացավ այն լավ լսել։ «Մոր էր, թե մորդ»։ Անհնար էր ծերունու կոպիտ և ձոր տվող արտասանությունից գլխի ընկնել։ Երբ ուտելը վերջացրեցին, երբ Դիդերիխ Շվարցկոֆը պիջակը նորից արձակելով և բացելով իր սպիտակ բաճկոնակը բավականությամբ մեկնվեց արևի տակ և հայրու որդի սկսեցին իրենց կարճլիկ ծխամորճները պստացնել, իսկ Թոմը նորից իր գլանակներին անցավ, երկու երիտասարդները աշխույժ զրույց բացեցին իրենց անցած գնացած դպրոցական տարիների մասին։ Եվ Տոնին նույնպես միացավ նրանց։ Հիշեցին, ինչ խոսք պարոն Շտենգելին. «Քեզ ասվել է շրջանակ գծել, իսկ ինչ ես արել դու, դու պարզապես կլորություն ես գծել»։ Ափսոս, որ Քրիստիանն այստեղ չէր, նա ավելի լավ կկարողանար դա ցույց տալ։ Զրույցի պահին նայելով քրոջ դիմաց դրված ծաղիկներին, Թոմն ասաց.
«Պարոն Գրյունլիխը կասեր, նրանք արտակարգ զարդարում են սեղանը»։
Ի պատասխան Տոնին զայրույթից կաս կարմիր կտրած, բոթեց նրա կողը և վախեցած հայացքը սահեցրեց երիտասարդ Շվարցկոֆի վրայով։ Այդ օրը Շվարցկոֆների մոտ և սուրճը սովորականից ուշ խմվեց և սեղանի շուրջ սկսած զրույցը երկար տևեց։ Արդեն ժամը վեցն անցկես էր, և հեռվում նավամատույցների վրա մթնշաղն էր սկսել իջնել։ Ձեր բոցմանը տեղից բարձրացավ։
«Դե, ներող եղեք», ասաց նա, «ես դեռ պետք է բոցմանական տնակ մտնեմ»։
Կընտրեք ժամը 8-ին, եթե այդպես հաճելի է ձեզ. Թե այսօր մի փոքր ավելի ուշ, հը՞, մետա։
Իսկ դու, Տոնին նորից չկարողացավ հասկանալ նրա որդու անունը, այստեղ նստելով չընկնես,
գնա մի քիչ քո կմախքներով զբաղվիր։
Օրիորդ Բուդենբրոկը երևի ուզում է իր իրերը բացել,
կամ գուցե մեր հյուրերն ուզում են մի քիչ զբոսնել ծովափին, ուրեմն նրանց մի պահիր։
Դիդերի, խաստված իմ, բայց ինչու՞ն է պետք է այստեղ դեռ մի քիչ էլ նստի, ասաց Տիկին Շվարցկոֆը քնքուշ և հանդիմանալից։ Եվ եթե մեր հյուրերն ուզում են զբոսնել ծովափին, ինչու՞ն էլ նրանց հետ չգնա։
Ախր հիմա նրա արձակուրդներն են, Դիդերիխ,
միթե նրան չի կարելի մեր հյուրերի համար ուրախանալ։